Hvad så? Altså der, velkommen til, du lytter til min podcast. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og lige et øjeblik, jeg skal lige hente en stol. Et sekund. Jeg skal lige ned i den anden ende af garagen. Der er stolen med en stol nede. Jeg har to stole i garagen. Og det her, det er den anden. Jeg skal lige vende. Sådan der. Undskyld larmen. Sådan, så sidder jeg her. Velkommen til. I dagens afsnit, der er jeg ude at gå en tur med Maria Ervold. Jeg har været så heldig at møde Maria flere gange igennem mit liv. Første gang, jeg stødte på Maria, det var på Lorette de Mar. Hun var danser for René Dif. Og hun kendte Audrey Castagnetta, som jeg var dernede med sammen med Tobias Dybvad. Vi var nede og optræde for unge mennesker. Jeg tror nærmest, det var sådan noget ung rejse, hvor vi var nede og lave nogle helt igennem forfærdelige shows. Jeg havde ikke lavet stand-up. Jeg tror måske, jeg havde lavet stand-up 2-3 år, og vi stod inde på sådan nogle barer, hvor vi stod på dansegulvet og optrådte for danskere, der stod rundt om os. Og så bagved der sad en masse hollænder, som ikke forstod, hvad vi sagde, og bare drak og var fulde. Det var, jeg forbrændte min næse, kan jeg huske. Der faldt en stor løns kød af, så den der tid, jeg havde troet med, at jeg skulle ud i byen og have det sjovt og sådan noget, der gik jeg mere og tænkte på, at jeg lignede en kannibaliseret Rudolf. Det var ikke super rart. Det var en sjov tur, men dernede der stødte vi ind i Maria Ervold, og det gjorde vi, fordi som sagt, hun hang ud med René Dif, og der snakkede med hende, og hun er kraftedme en person med krudt i røven og knaldelåd. Nej, hun, der var bare god energi omkring hende. Hun var sjov at hænge ud med. Hun dansede på bordene, kan jeg huske. Vi var til skumdisco sammen, og det var virkelig, virkelig sjovt. Anden gang, jeg møder Maria Ervold, det er, da jeg laver tv-serien Christian. Der spiller hun min storesøster i, Line. Og igen, helt igennem fed karakter, skal jeg selv sige. Nu har jeg jo selv skrevet hende. Hun var bare virkelig, virkelig fantastisk. Og igen, skidelig glad, bare derudaf. I anden sæson, kan jeg huske, der blev hendes rolle mindre. Hun var stadig med, men det var, fordi vi blev jo bedre til at skrive manuskripter. Lige pludselig opdagede vi, at den karakter Jesper Juhl spillede, Rune, og hendes karakter Line, de mindede for meget om hinanden og havde lidt samme funktion. Så vi blev en lille smule rådgivet til, at enten, faktisk var det at droppe hendes rolle helt. Men det var jeg ikke fan af. Jeg kunne skide godt lide hende, og jeg var ikke enig med alle de her manusregler altid, så vi fandt en måde at bevare hende deri, sådan at hun var en motor i historien. Og set i bagspejlet skulle vi nok bare have lavet hende blive i. Altså det er det der med, så sidder man dengang, man var så uerfaren, og så sidder der en eller anden konsulent og siger, jamen den er ikke god og sådan noget, det må jeg hellere, er der flere croissanter. Og så lyttede man måske for meget til dem. Hvad fanden? Og nu er jeg ude at gå med hende. Og siden mig og Ervold har arbejdet sammen, der har der jo været gang i hendes karriere. Hun gik jo ligesom lidt ud af dansen, som jeg husker. Vi snakker lidt om det. Hun forklarer det også måske lidt bedre selv. Men hun begyndte ligesom at jagte comedyen mere. Hun har blandt andet var med i Pusher 2, hvor hun var en vild karakter, lad mig sige det sådan. Nu sad jeg bare lige og kiggede på, hvad hun ellers har lavet. Hun har faktisk også spillet med i Anna Pihl. Det havde hun faktisk allerede, inden hun var med i Christian. Så er der sådan noget Zulu Kvægeræs og Vild med Comedy. Det kan jeg godt huske, at det var der. Det har jeg sgu også lavet. Hun har fortsat sin skuespillerkarriere, og da jeg stødte ind i hende igen, det var, da hun var med i den serie, der hed 1899. Hun spillede en, der hed Iben. Og hun gjorde det super godt. Det var den her, jeg ved ikke, om den var europæisk, eller hvad den var. Jeg mener, den var på Netflix, og den var ret storslået. Der var mange sådan franske og engelske skuespillere, og så var der danske, og jeg ved ikke, om der også var hollandske og italienske. Og der spillede hun dansker i. Og hun var skidegod. Og jeg kan huske, jeg sad og så de første 3-4 afsnit, så skrev jeg til Maria, for fanden var det godt, det der, og tak skal du have, og Der var bare ikke rigtig blevet skrevet om, der var ikke nogen, der snakkede om det, jeg forstod det ikke rigtigt, og så skrev jeg til hende, skal vi ud og gå en tur, og sådan, og det snakker vi rigtig meget om, det der med, at, ligesom, at hun har bare knoklet igennem. Vi snakker også om det der med, at folk tror, at bare fordi du er skuespiller, så har du millioner af penge. Det har man ikke. Altså, det kan godt være, at der er måske 25 skuespillere, 30 skuespillere i Danmark, der bare lever rigtig godt af at være skuespiller, men så er der også bare et kæmpe mellemlag. Måske over 100, 150, 200 skuespillere, som bare tjener helt almindeligt dagsyre. Nogle gange har de penge, nogle gange har de ikke nogen. Og det snakker vi også en del om. Så I kan godt glæde jer til det. Det er et rigtig hyggeligt afsnit. Det er en reunion mellem bror og søster. Godt, så er det af vejen. Jeg er ude i garagen, som jeg har fortalt jer. Jeg er træt i hele min krop. Jeg har været til ishockeystævne hele dagen. Ikke mig, min søn. Jeg har siddet i en kold skøjtehal på Østerbro og set 9-10-årige børn, der har kørt rundt på isen og skudt til pukke. Og det var skide hyggeligt. Det er... Jeg er sgu fascineret over at se på børnene, der løber rundt dernede. Altså, Conrad, jeg har aldrig kunne stå på skøjter, som han kan. Og det der med at bare se dem vippe den der rundt. Jeg synes også, det er mere fascinerende at kigge på ishockey, end det var at kigge på fodbold. Fordi på fodbold, der stod jeg derude og tænkte, der, jeg vil kunne vinde over dem. Men på ishockey, der tænker jeg vil ikke kunne vinde over den dårligste spiller, der er på banen. Fordi der er det der element af at køre på is. Det er bare hyggeligt. Vi brugte 9 timer på det. Det er også en ting, man ikke vidste, når man skulle være forældre. Det der med, hvor meget af ens dag, der egentlig bare går på at hjælpe ens børn med at udleve deres drømme. Jeg vidste slet ikke, altså hvis du havde sagt det til mig dengang jeg var 25 år, at jeg en dag ville sidde og kunne lide at gøre det. Det fatter jeg ikke. Men det kan man. Det er hyggeligt. Og solen, der er kommet tilbage. Ej, hvor har det været dejligt. Altså bare det der med, jeg kan huske, jeg gik ud af ishockeyhallen der, og så kiggede jeg bare på voksne mennesker, der sad som fucking leguaner med deres ansigt drejet mod solen, med det her salige smil, som en nonne, der lige har fået Guds salve i hovedet. Altså, det lød meget mere forkert, end det var tænkt. Men I ved det der, hvor man sidder og smiler med lukkede øjne, det er bare fantastisk. Det har også bare været en lang, regnfuld, forfærdelig vinter og efterår. Det har virkelig været en lang, mørk periode. Men altså nu er det allerede, kan allerede mærke solen. Den titter, den kæmper sig op over horisonten og lyser endnu mere på os. Det er så fantastisk. Det er virkelig rart. Og så er også en lille smule træt, fordi at jeg har haft 6 shows inde på Bremen den her uge. Og jeg vil sige, at de er faktisk gået godt alle sammen. Vi indspillede i går, og det var godt, for jeg ramte den sgu. Kan jeg huske, at jeg har snakket om det før? Det der med, hvor tit man ramte. Der var et af showsene, hvor jeg ramte den. Så jeg var meget glad. Jeg har været meget op at køre. Nu kan jeg slappe af. Nu behøver jeg ikke at tænke mere over optagelsen. Det er klart. Nu sidder der en pisdygtig klipper, Martin Kamp, og bagefter ryger det forbi min dejlige producer, Christoffer, så kigger han lyd. Og så har jeg et færdigt show, som jeg tror, I kan erhverve jer. Skal vi ikke sige, at det er noget, I kan erhverve jer, sådan noget i julegave? Jeg prøver at se, om jeg ikke kan få det op derinde sådan sidste november. Måske, ja, sidste november, start december. Der kommer det op. Det er godt glæde. Det bliver et godt show. Men det, der er så interessant, er, når man så har lavet det, så er det som om, nu er jeg fri. Nu ved jeg, at showsene løfter sig endnu mere efter det her. Fordi nu skal jeg ikke gå og tænke på, nu kan jeg bare snakke. Og det bliver, you're in for a treat. Jeg er der tilbage. Jeg er på torsdag er jeg i Slagelse. Og så er jeg i, der er en lille bitte smule billetter tilbage i Slagelse. Og så er jeg i Vejle om fredagen, og der er en lille bitte smule billetter tilbage. Og så er jeg i Greve om lørdagen, og der er 2 shows. Der er det første helt udsolgt, men det, der kommer bagefter, der er faktisk billetter tilbage. Der var min booker, turmanager Christoffer, han hedder også Christoffer. Han var måske lovmodig. Det kunne godt være, at vi skulle have lavet 2 Greve. Men ved du hvad? Der er et eller andet sjovt i det der med, fordi først skal jeg lave 1 show, der er totalt udsolgt, og så 1, hvor der ikke bliver udsolgt. Og der sker også altid et eller andet dejligt. Så bliver publikum lige lidt mindre, og så kan man stå og snakke lidt om det der med, hvor vildt det er, at der lige før var nogen, der bare skraldgrinede, og nu sidder vi i 300 og er sådan lidt, hvad fanden laver alle de andre i aften? Det bliver så hyggeligt. Nu synes jeg til gengæld, at vi skal ud og gå en tur med Maria Ervolter. God fornøjelse.
taget en termokande med.
Nå, det er godt. Men prøv, første gang, vi stod ind i hinanden,
det er
tilbage. Jeg er faktisk i tvivl om, hvornår serien er fra.
Altså, møder vi hinanden i 9?
Er det 9? Altså, er det ikke over Christian?
Jo, det er Christian, hinanden, vi møder hinanden, ikke?
I MDB.
Og det synes jeg måske er i 9.
Men det kan godt være, jeg ser lige, hvornår den er udkommet. Jeg kan nemlig aldrig huske det, Maria. Ja.
Er det ikke det eneste, du egentlig har lavet?
Jo.
Så du burde faktisk huske.
Der var helt stille. Ej, der var helt stille tid. Nej, jeg så nemlig lige din. For jeg så, den var hernede. Nå, hvis man... Ej, du har lavet meget siden. Der. Nu tog du den i.
Ja.
Der stod vi ind i hinanden.
Ja.
Og du spiller min store søster i Christian TV-serien.
Ja.
Vidste du godt, da du sagde ja til det, at de to, mig og Jesper Juhl, aldrig havde skrevet noget før?
Nej. Altså, jeg vidste jo ingenting om noget, faktisk. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg vidste overhovedet ikke, hvad jeg gik ind i. Men til gengæld så havde det også sådan, det var et sjovt univers, og anderledes, end jeg havde prøvet før. Og jeg kan huske, vi havde sådan en session, dig og mig, hvor vi ligesom bare lavede noget impro for at finde ud af, sådan, virkede det overhovedet mellem os.
Ja.
Og der kan jeg huske, du bagefter sagde, Maria, du har en timing, der er ret fed. Var sådan, gud, det har aldrig overvejet. Altså, fordi timing i komik jo er noget helt andet end timing i skuespil, ikke?
Ja.
Så jeg bare aldrig overvejet det med timing, hvor jeg tænkte, okay, der er fandme meget, jeg kan lære lige her af Christian i forhold til den der... Sådan, hvor langt kan man holde et ord, før man smider den?
Ja. Jamen, jeg kan bare huske, at vi var... Jeg tror faktisk, vi måske har mødt hinanden før, det kommer jeg til at tænke
på. Det kan godt være, at vi måske har mødt hinanden nede på...
Lurette de Mar.
Nå,
tror
ja.
Jeg engang, jeg har været nede med
nej,
Audrey.
Nej, det er rigtigt, mand. Og var det ikke også Dybfad, eller hvad?
Jo, Dybfad var nemlig også med. Det er helt rigtigt, tilbage. Nej, det må være det sådan jo... 2005-agtigt, ikke? For der var du, der dansede du, gjorde du det?
Jo, det gjorde jeg. Jo, og jeg var faktisk ret meget med René Diff.
Det er rigtigt?
Ja.
Yes.
Yes. Ja, vi var tre tøser, der var på dansetur med René Diff, hvor Aqua, de var ligesom stoppet, ikke?
Jo.
Så Aqua var ligesom på pause. René lavede et solo-album, og jeg var en af danserne.
Yes. For det er nylig... Jamen, det slår mig lige nu,
når vi startede. Men der var du meget ordentlig. Var du ikke det? Så var du slet ikke med på noget. Du sad derhjemme og...
Nej, jeg tror, der var... Der... Jo, jeg blev ret. Det er meget, det er... Jeg endte jo med at gå over på det hollandske hotel, fordi der havde de drugs over.
Nå, okay.
Så jeg løb rundt ned på stranden med 3-4 hollændere.
Helt
klart. Vi har fået at vide, at hvis vi løb rundt... Don't go to the beach. People will rape you down
there. Ja, det kan jeg godt huske, der var...
Og så løb vi ellers 4 hollændere og mig rundt. Blæst på et eller andet og råbte, come on, rappers! Rapers! Helt glad.
Det var, men kan du huske, hvor sindssygt det egentlig var, det der Lurette Mar?
Ja.
Det er helt klart det sted, jeg aldrig kommer til at synes, at Lausens børn skal tage til på en ferie. Det var fuldstændig vanvittigt. Det var fandme... jeg har aldrig oplevet noget lignende, faktisk.
Ja, når jeg tænker på det, når der er Sunny Beach, og folk snakker om, hvor vildt det går for os, og sådan noget, så tænker jeg nogle gange tilbage på Lurette.
Det
var helt skørt.
Ja.
Og man var bange for politibetjenten.
Ja. Kan du huske de der salatfader, der kom den aften og blæmede René, hvor det var mig, der ligesom havde spyttet på en af dørmændene? Ej,
jo, jeg kan huske, der var noget kaos ved det også. Ja, nu når du siger det.
Ej, men altså, prøv at høre. Det er jo mange år siden... Hvis ikke...
Jamen, du har altid slået mig som en, der ikke fandt dig pis. Altså, du har helt sikkert fået overtrådt et eller andet, siden du blev sur. Det kan så være, at din vrede var større, end hvad der var sket.
Ej, men... altså... men jeg var helt klart... jeg tog helt klart teenageårene meget bogstaveligt med ind i 30'erne. men det er rigtigt. Jeg vil sige... nu er jeg blevet... Jamen, man må ikke sige gammel efterhånden, men altså, nu er jeg blevet så... Så voksen, så nu er den der vrede, den er væk.
Jeg skriver over til dig, hvis jeg ser dig med noget. Jeg så din den der
Christian,
18.
Det var 1899.
Ja.
Det var, du skal bare vide, at det var simpelthen, det blev jeg bare så glad for, at du skrev til mig. Det var virkelig sødt af dig.
Det var pissegodt, og jeg var sådan helt, og jeg undrede mig over, hvorfor... fordi det, der undrede mig, var, at jeg stødte ind i den tilfældigt, og lige så var du med i den.
Ja.
Og så tænkte, okay, det er en rimelig stor serie.
Ja.
Så gik jeg sådan ind og tænkte på nettet for at finde ud af, hvad der skrevet. Så danske medier, de har en lille skare, de skriver om, ikke?
Jo. Jeg blev ikke nævnt nogen steder.
Det er så underligt, ikke?
Ja.
For altså, det var ikke så lille. Altså, det var sådan en... Det var, hvad kalder man det? En stor birolle, eller...
Ja, hun var faktisk ret vigtig, fordi jeg var jo ligesom... jeg var jo ligesom hende, der var i gang med at sætte ravage på hele pisset. Ikke?
Det er rigtigt, ja. Det var dig.
Men altså, man kan sige...
Du var ikke tilfreds med situationen.
Jeg var ikke så tilfreds med situationen på det skib. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke... Jeg har ligesom... Det ved jeg ikke, hvorfor de ikke skrev... Det er ligesom ret forbi det der med, om jeg bliver nævnt. Altså, det er ikke så vigtigt for mig, om jeg bliver nævnt i sådan nogle sammenhæng. Jeg vil hellere bare have lov til at arbejde.
Det har du også gjort, kan
ja,
jeg se.
Ja, det har jeg. Ja, jeg var vildt heldig, men du skal bare vide, at jeg blev virkelig glad for din besked. Og det var så skægt, da du så skriver, fordi jeg jo ved, at du også er sådan ret filmnørdet, ligesom jeg selv er, ikke? Mm. Så kunne jeg mærke bagefter sådan, at fandme sådan... Det betød virkelig noget for mig, at du havde skrevet. At lige du havde skrevet, fordi jeg ved, du er så nørdet omkring det. Så var sådan lidt, ej, for helvede, mand, fuglen har skrevet til mig.
Men det var også, fordi jeg blev fanget i... Det var også, fordi det var sådan en... Det var sådan en serie,
Det var en helt anden slags serie.
Jamen, jeg kan ikke lige sammenligne den og sige, den minder om den der. For der er ikke... I den serie, jeg følte, det mindede mest om af noget, det var sådan en sci-fi-serie, som det jo teknisk set også lidt var.
Ja, det er sci-fi-drama et eller andet. Jamen, det var det. Og det var super ærgerligt. Altså, vi skulle have lavet 3 sæsoner, ikke? Jeg havde skrevet kontrakt på 3 sæsoner.
Okay.
Jeg talte med instruktøren, sådan... altså... 2 dage før premieren havde vi en lang snak til en middag, hvor han var sådan, prøv her, og det kører, og vi er glade, og vi er i gang med at skrive sæson 2, og vi går i gang lige om lidt, og det er fedt det her. Og så havde vi premiere der i november, som var en kæmpe premiere. Mm. Kæmpe, kæmpe stor i Berlin. Altså virkelig sådan...
For det var også mange personer fra mange steder i verden, der spillede med i
den. Ja, det er det. Den var bare kæmpe stor. Altså Netflix havde fløjet influencers ind for hele verden,
okay,
for ligesom at hype den. Og tallene efterfølgende, der lå vi jo vildt højt.
Mm.
Og så 21. december, så ringede de og sagde, prøv her, Netflix har cancelet hele lortet. Man kan sådan sige, altså, jeg ved jo ikke præcis, hvad den har kostet, men hvis man går ind og googler sådan 1899 og Berlin og Potsdam, hvor vi indspillede den i Berlin, så ser det ud, som om den ligger på omkring sådan omkring 60 millioner, ikke? Det euro. Okay. Det sagde mig også mange penge, ikke? Hvis man skal lave en 2 og en 3'er.
Ja, prismæssigt. Ja. Der har helt sikkert også været en trappe i, så den blev dyrere. Så...
Og der var jo ikke nogen kendte med. Altså,
nej,
der var
nej,
jo ikke
nej.
Det der kendte menneske, hvor man ligesom siger, jo, men J-Lo, hun var med, ikke?
Jo.
Så ja, det var smadret ærgerligt. Jeg var fandme ked af det. Altså, det var et virkelig fedt miljø. Det var virkelig sådan en familie fra start af. Fordi vi vidste, at vi skulle lave så mange sæsoner, så blev vi bare ret hurtigt tætte alle sammen. Det var virkelig fedt.
Hvordan var det at spille over for de andre spillere, når I snakkede jo dansk?
Ja, altså...
Mens de lige pludselig snakkede... Altså, hvordan fungerede det?
Ja, men man kan sige, at vi prøvede faktisk til læse... Altså, vi havde læseprøve, inden vi gik i gang. Og der havde vi 3 episoder.
Okay.
Og de 2 første episoder var på engelsk.
Ja.
Og der var det hele engelsk oversat. Og så 3. episode, der havde de ikke noget at oversætte, så du skulle bare gøre det på eget sprog. Og de 2 første episoder sad vi jo alle sammen og læste op på engelsk. Og det var fint nok. Men også sådan... Det blev lidt vagt på en eller anden måde, fordi replikkerne var lige pludselig ikke stærke nok, for vi kunne forstå hinanden.
Ja.
Giver det mening?
Ja.
Altså, du kan ikke have et... Altså, når du står i metroen, det er jo det, der gør det sjovt. Når du står i en subway i New York,
ja,
og taler med din familie på dansk, så kan du sige alt muligt, fordi du ved, der ikke er nogen, der kan forstå dig.
Ja.
Og derfor så siger du noget andet, end hvis folk lige pludselig forstår dig, ikke?
Jo.
Og den 3. episode, den tog vi jo så på eget sprog, og det var bare meget stærkere.
Okay.
Jeg forstod overhovedet ikke plak af, hvad de sagde på fransk. Jeg sad bare og var sådan helt sådan hævet ind i det her franske, uden at fatte overhovedet, hvad det var, de talte om, ikke?
Jo.
Og derfor så var det bare der givet, at vi skulle gøre det på eget sprog. Og det var bare vildt fedt. Det var fedt, fordi... Når vi ligesom har nogle replikker, sådan, jeg ved ikke, altså, hvad siger hun, hvad siger hende der, så vidste vi reelt jo ikke, hvad det var, personen
stod og sagde. Men det var heller ikke, de havde heller ikke subtekstet det i manus, så det stod på fransk og så på...
Det havde de, altså det havde de selvfølgelig, men når du så står der med, altså, med det franske cast og det spanske og portugisiske og kantonesiske sprog, og de ligesom begynder at tale kantonesisk, så er man sådan lidt... Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, de siger.
Ja.
Det var fedt. Det var en fed oplevelse. Det var sjovt, fordi at ellers har jeg kun arbejdet på engelsk, engelsk eller dansk, så det var sjovt, det her måde med at stå med et cast, der skal tale eget sprog.
Ja.
Det kan blive flat, eller det kan blive... spændende. Jeg synes, det var spændende. Det var ærgerligt, at den ikke fik flere sæsoner. Det var pisse ærgerligt.
Men jeg så det også i en anden serie en gang, hvor at de... Det er sådan en sci-fi-serie, hvor der er, hvor de flyver rundt ud og laver alle mulige ting ud i rummet. Og så på et tidspunkt, så har de også nogle oversættere på, så de kan forstå, hvad hinanden siger. Så forskellige nationaliteter kan tale sit eget sprog. Og så kommer der en politibetjent ind ad døren på et tidspunkt i en af dem. Og så snakker han dansk.
Nej, det er sjovt.
Hvilket er... så weird, ja. Fordi selv hvis så man, og så hører man jo dansk direkte op mod, tror det var koreansk, så tænker man, ej, hvor koreansk lyder hurtigt og spidst, og dansk bare, hallo, hvad er det for noget, det der?
Ja, jamen det er lidt sjovt, altså fordi mange af de andre, de var sådan, ej, dansk, det lyder så spændende, hvor sådan et, really? Ja. Altså, dansk, det er så kartofler, kartofler med brun, altså, men til gengæld så synes jeg jo for eksempel, jeg synes jo tysk, et vildt fascinerende sprog. Der er rigtig meget af det, der jo minder om det danske. Jeg synes bare, det er fascinerende, fordi de ligesom... De ruller med ærne på en helt anden måde, end vi gør i Danmark.
Ja.
Jeg synes også, at dansen er sådan, den er lidt flad, men altså, ude i verden synes de, det lyder rigtig spændende.
Jeg var ude at gå med en anden skuespiller på et tidspunkt, der havde spillet med i Vikings, og så lagde jeg mærke til, at han havde sådan noget 600.000 følgere på Instagram. Og jeg siger, det er alligevel sjovt, så spurgte jeg ham sådan, så det er fordi, du har lavet... Nej, det er Sydamerika, sagde han. Og så, hvad mener du? Nå, men fordi, han sagde, i Sydamerika er Vikings-serier om skandinavisk kultur kæmpestor.
Ja, ja.
Fordi der er narkos og sådan noget, ikke særlig stor, fordi de har sådan lidt... Jamen, jeg kan bare stikke hovedet ud, så kan jeg få jo coke i ansigtet.
Det er sjovt.
Men så de synes jo lige pludselig, at vikinger, det er eksotisk.
Det er spændende, ja.
Og jamen, det er sjovt.
Ja, men altså, det er faktisk sådan også lidt lookmæssigt. Det passer meget godt ind i forhold til, altså herhjemme, der er jeg jo bare meget skandinavisk, ikke?
Jo.
I mit look, men... i forhold til udlandet, der er de helt op at køre over mine kindben og mine fregner, det der blege hud, jeg har og sådan noget.
Ja.
Så herhjemme, der ligner jeg en af alle de andre, men i udlandet, der synes de virkelig sådan, at, at mit look er spændende.
Ja, du har også, jeg synes jo også selv i Danmark, du har et særpræget look.
Ej, det har jeg
altså
også.
Positivt. Ja. Men, ja. Men jeg har da altid tænkt på hende, kan du huske hende der...
Tilda Swinton.
Ja. Men der har altid været... Altså det, men det har jeg jo altid... Jeg har altid gået og tænkt om, når hun går på pensionen af, så kan Maria gå ind og tage
så kan jeg tage den.
Fordi der er ikke særlig mange, der har den rigtigt. Type look.
Altså for det tidlige at vide, Tilda Swinton.
Ja,
jeg var faktisk... Det var lidt sjovt. Jeg var i...
Du er noget yngre end hende, ikke?
Jeg er yngre end hende. Hun er fandme... Jeg synes sagt, at hun er en spændende...
Ja,
hun
really?
Er så spændende.
Ja.
Nå, jeg var i München for et år siden og lavede noget arbejde. Og så kommer jeg... Det er... Altså, det er sol. Så jeg har solbriller på, og jeg går... Jeg er lige kommet af S-toget. Og så går jeg et eller andet sted uden for centrum. På vej ned ad trappen, og så kommer der en ung pige hen. Excuse me, can I ask you, are you Tilda Swinton?
Yeah.
Og så var jeg sådan her, honey, I don't think Tilda will take the train. Og så var hun sådan her, oh my god, no, of course not, I'm sorry. Hvor hun sådan her, nej, det er fint, men tak. Altså, du ved ikke. Men det var sådan, hvor hun var sådan, da det gik op for hende, og selvfølgelig ville Tilda Swinton ikke gå alene
nej.
Og have taget S-barn i München, vel?
Nej, det er sjovt. men for lige at gå tilbage, jeg
okay,
hvor er du egentlig vokset op henne?
Nå, Lyngby.
Lyngby?
Ja.
Folkeskole. Hvad var du? Elskede du det, eller havde du det, eller var du... Jeg skal bare igennem det.
Ved du hvad, jeg havde det. Jeg har...
Okay.
Det der skole har nok aldrig rigtig... Eller ikke nok. Det har bare aldrig rigtig været til mig.
Nej.
Jeg synes, det har været svært. Altså, det der med at sidde på en stol hele dagen, det synes jeg er noget mærkeligt noget. Jeg ved ikke, hvad det skal. Det fungerer ikke for mig. Jeg kan sgu ikke sidde der.
Var du sådan, og jeg ved godt, man ikke må bruge dit ord, var du lidt mere tomboy-agtig og kunne wrestle med drengene, eller var du, prøvede du at være pige med pigerne, eller følte du bare ikke, du passede ind, eller?
Jamen, altså, det er jo blevet sådan en kliché, alle skuespillere sådan, jeg passede ikke ind.
Ja,
men
ja.
Jeg ved sgu ikke, altså...
Måske er det derfor, folk bliver skuespillere.
Jeg prøvede at passe ind.
Ja, ja.
Men altså, jeg er faktisk lige igennem noget andet arbejde. Jeg lige har lavet, gået igennem sådan en, min barndom igen.
Okay.
Hvor det er gået op for mig, at jeg er blevet drillet meget mere, end jeg egentlig sådan... Ej, jeg bliver helt rørt over det, fordi det, bare, det vidste jeg bare slet ikke. Altså, jeg vidste ikke, at jeg var blevet drillet så meget. Altså, jeg kan godt huske... Jeg kan godt huske, der var nogle af pigerne, der ligesom sådan, du ved, hvis du skal være med i spisekvarteret, skal du tage den der sweater af, eller...
Ja.
Hvis du gerne vil være med herude i spisekvarteret med os og drengene, så de der læderbukser, det kan man ikke have på. Altså, jeg kan godt huske, der var noget af det, men det går med, i forbindelse med det her arbejde, så er det gået op for mig, hvor meget det faktisk har givet mig en følelse af at være forkert hele tiden.
Ja.
Så jeg har brugt rigtig mange af mine voksne år på at prøve at passe ind.
Ja.
Jeg tror egentlig i rigtig, rigtig mange år faktisk, at der er noget, jeg ligesom har skulle gøre. Altså det der med, at du skal gå i skole.
Ja.
Det skal overstås for ligesom at kunne komme væk fra alt det der at gøre mit eget, ikke?
Ja, ja. Men jeg kan ikke lade være med nogle gange tænke, når man tænker på det der med, fordi jeg er da sikkert også blevet drillet. Men jeg kan da også nogle gange tænke, at nogle gange kigger man jo også tilbage i sin fortid med nutidens briller. Og så bliver noget nogle gange gjort... slemmere nærmest måske, end det var.
Ja, det forstår jeg godt.
Altså, jeg siger ikke, det er ikke for at tage noget fra det, men jeg, det tænker jeg da nogle gange. Altså nogle gange så... Vi har sgu da alle sammen den der skuffe derhjemme, vi ikke gider at kigge ned i, fordi vi kan godt se, vi ved godt, at det er lort, der er dernede.
Men til gengæld så tror jeg, at jeg... Og det er jeg er fuldstændig enig i, hvad du siger. Til gengæld så er jeg ved at være rigtig træt af den der voksen-kliché, jeg hører rigtig ofte. Også fra regeringens side. Sådan noget, jo, det har vi sgu alle sammen, så altså, for sådan et, jamen det, vi kan sgu ikke tage noget fra nogen. Altså, om det hedder det ene eller det andet, eller sådan. Ja, alle har sgu prøvet at blive drillet, så må man også rejse op. Vi er jo forskellige mennesker.
Ja, ja, ja.
Og jeg har, og jeg er stadig ekstremt sensitiv. Jeg er bare sådan et, menneske, der ikke bryder mig synderligt meget om... bare rolig, jeg græder, ikke? Det er bare regnen.
Nej, det er bare regnen.
det ved jeg ikke. Jeg bryder mig bare ikke sådan om de der sådan hårde ord. Og jeg tror da helt klart, altså jeg forstår godt, hvad du siger, det der med, så står man som voksen, og siger, gud nej. Men der er bare noget, jeg har i de sidste mange år igennem mit skuespil, og den teknik, jeg bruger spillemæssigt også, sådan, prøvet at finde ud af, hvorfor fanden er det, jeg higer så meget efter... Og prøve at passe ind. Hvorfor er det, jeg vil så gerne vil have, at andre skal kunne lide mig?
Altså anerkendelseshigen.
Ja, men anerkendelse i forhold til fællesskabet.
Ja,
det er
ja,
fællesskabet, okay. der er vigtigt for mig.
Ja, ja.
Jeg vil selvfølgelig gerne anerkendes, både som at være et godt menneske, men også som skuespiller. Men jeg har noget med det der fællesskab.
Mm.
Det er vigtigt for mig at være en del af fællesskabet. Det er vigtigt for mig, hvis vi er på arbejde sammen. Så hvis jeg hører, at du ligesom siger til en sådan... Skal vi så gøre sådan i aften? Så bliver jeg straks sådan, at jeg bliver holdt udenfor
nu.
Det ligger så dybt, og det irriterer mig vildt meget. Og jeg har rigtig ofte, når jeg arbejder i udlandet, så kan jeg godt få sådan en følelse af ensomhed, hvor jeg ringer hjem til Laust, og jeg sådan...
Jeg kan ikke snakke lige nu, jeg er ude med bandet.
Ja. Nå, hvor jeg... Ligesom dengang, da du var på sådan noget skoletur, sådan, ej, jeg savner, jeg vil hjem, og
jeg
er ensom, og jeg er ked af det, og hvor han sådan, hvor de andre? Jamen, de er på arbejde, eller også blev jeg ikke spurgt, om jeg måtte komme med, fordi de troede, jeg arbejdede, hvad fanden det kan være.
Ja.
Og så ringer, sådan, du ved, dagen efter, så ringer Laus nemlig sådan, hey, hvordan har du det? Jeg kan ikke snakke lige nu, fordi vi er lige på vej ud for at spise.
Og jeg har de rigtige bukser på.
Ja, og jeg var vildt glad, og de andre, de sådan, altså... Hvor jeg nogle gange har været sådan, hvad fanden foregår der?
Jeg synes, den med fællesskabet er interessant, fordi at indgå i et fællesskab er jo også, altså går man jo lidt på kompromis med sig selv på nogle områder,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Men nogle gange kan man have en følelse af, at nogen skal gå mere på kompromis end andre, og nogen nærmest slet ikke skal gå på kompromis for at passe ind.
Ja.
Og det er det, jeg altid kender om. Ja. Det er lidt klikken. Det er dem, der bestemmer, hvordan fællesskabet skal være.
Ja, og jeg har aldrig været klikken.
Nej, det er heller ikke.
Jeg har aldrig været den populære pige. Prøv at høre, altså... Jeg kan da godt forstå, at drengene i 9. klasse, der havde var jeg flad. Flad som en strygebræt. Det var jo ikke sådan, den mest spændende, måske, jeg skulle lave kysselej med, vel? Altså... Så jeg var bare ikke populær. Jeg gik i Gavinda, som var... Den eksisterer stadig. Det er sådan en børneteaterklub. Der gik jeg fra, jeg var 5. Og københavnerbørnene måtte gerne gå der. Og de der københavnerbørn, de kom med gamasher og jeans med nederdel udenpå, så det gjorde jeg også. Mm. Men jeg kommer fra Lyngby, hvor man skulle have gamasher på, som skulle passe til ens oversized sweater.
Ja, ja.
Så jeg var bare mærkelig.
Ja,
jeg var et mærkeligt barn.
Hvad var det, de hed, de der store trøjer, folk, min kunstner, balls?
Balls-trøjerne, ja.
Man skulle også have det rigtige tøj på.
Skulle det rigtige tøj på, og silketørklæder med en petroleumsvitter og med en dips og en dup.
Hvor meget tror du, unge mennesker går op? Ja, min datter nævner det alligevel en gang. Der er lidt,
min,
de går stadig lidt
op. Min Lauses datter på 14,5, det kan jeg garantere dig for, hun gør.
Ja.
Altså nogle gange, når jeg kommer ind sådan her, jeg ved ikke, om den her, den er noget for dig. Kunne du tænke dig den, hvor hun bare sådan her, nej. Det er fint.
Men det er sjovt det der med, fordi jeg kan godt huske i skole, så man skulle have, jeg i hvert fald da jeg gik i skole der i, jeg er 41, så alligevel, jeg gik i Buffalo, kan jeg huske, da det kom.
Ja.
Og det skulle alle, men det gik, så man skulle helt med op i din alder også, tror jeg. Alle havde Buffalo sko.
Hvad fanden snakker du om? Helt op i din alder? Hvad er det for noget mærkeligt noget at sige?
Nej, men jeg mener, du var gået ud af folkeskole og sådan noget på det tidspunkt.
Ja, det var jeg. Ja. Hvor gammel er jeg? Jeg skal lige regne. Jeg er 47.
Du er 47. Hold du er 6 år eller mig. Men ja. Det er jo ikke, fordi det har du gået. Men jeg kan bare huske, at man skulle fandme have buffalo-sko, og man skulle de rigtige, og drengene gik i skotjakker, og det var North Face. Og mine forældre havde sgu ikke råd til det, så jeg fik en vest fra Marcinique, som jo var et fint mærke, som mine forældre havde råd til. Og så skulle jeg gå med den der, og jeg... Hvis når jeg den på, så kunne man så ikke se, hvad for en type trøje. Så kunne jeg godt have en Everlast trøje, fordi det, vi har sgu ikke råd til det der, de andre gik i, ikke?
Men prøv at høre, det havde min mand Laust, det havde de heller ikke. Laust er bare et andet slags menneske. Altså prøv at høre, de havde ikke råd til vinterstøvler, så havde han langrendsstøvler på i skole.
Ja, det
altså, så det er bare for at sige, den var ikke gået hos mig, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg havde altid det rigtige på i forhold til, hvad der blev dikteret. Men jeg var bare forkert.
Ja,
og det har præget mig på en anden måde, end det muligvis har præget dig eller Laust.
Ja. Nå, men jeg kan også godt huske, at jeg tænkte over det. Men jeg søgte nok... Jeg var nok af den der... hvis I ikke vil mig, så fuck jer.
Ja,
og så endte jeg over hos Rolle, så spillede jeg jo...
Rollespil.
Så spillede jeg jo Dungeons & Dragons og tegnede og så mærkelige film og spillede computer. Som jo så blev sådan en lille... Det er sådan en anden lille kultur, men på den, så var jeg ligesom der. Jeg kan godt forestille mig, det har jeg faktisk hørt fra flere kvinder... at for eksempel piger, der voksede op, var nørder. De blev heller ikke inviteret ind i nørdedrengegruppen, fordi vi vidste jo ikke, at de ville være med i den.
Nej.
Og det virkede som om, at der var færre grupper for pigerne at gå i, hvor drengene, vi kunne alligevel, om så var der nogen, der blev fodbolddreng, nogen gjorde det der, nogen gjorde det der, og så var der ligesom nogle andre hierarkier derude, eller hvad man kan sige.
Ja.
Men hvor det virkede som om, pigerne tit var låst fast i, de kunne være hestepiger, eller så kunne de være inde i skolen.
Det er rigtigt.
Og det var lidt det, der var, ikke?
Ja, altså, jeg kan høre på min papdatter, at i hvert fald på hendes skole, der er noget, der har ændret sig i det. Det er mere lovligt at være det, du definerer som nørden i dag.
Ja.
I hvert fald på hendes skole, ikke? End det var dengang. Altså, hestepige, altså, det kan jeg godt huske, der var nogen, der var...
Jamen, det var også en måde for nogen. Min datter er ridepige, ikke? Og hun, det gør jo lidt, at hun ikke bliver så meget... Altså, hun, det er ligesom det, hendes kald, ikke? Og det er ligesom hendes måde at trække sig lidt ud af det på, tror jeg.
Jeg synes, det er hardcore. Altså, men det er fordi...
Men det er
fordi...
Også, pigerne er også hårdere ved hinanden, drengene. Kæft, man, pigerne kan være hårdere for hinanden.
Ja, det kan de. Det har jeg godt... det kan jeg godt høre også fra min papdatter. Altså, det grove løjer. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have overlevet dagens Danmark med de der sociale medier. Altså, sociale medier kan stadig få mig fuldstændig ned i kulkælderen. Jeg skal i hvert fald ikke på Instagram, inden jeg skal sove. Det kan jeg love dig for.
Ja, ja.
Jeg kan kun gå i seng og føle mig rigtig forkert. Så, jeg ved ikke.
Eller Reddit, eller 4chan. Jamen, der er jo alle internetfora. Men
okay.
jeg er ikke... Det bliver... Altså, jeg kan ikke lade være med at kigge på sociale medier, at vi kommer nok til at kigge på det sociale medier som tobakindustrien. At vi, som jo engang var en god ting, og selv det, men din egen læge ryger Marlboro, og bla bla bla. Men jeg tror, vi kommer til at kigge på sociale medier og tænke, vi fik vist lige lukket et monster ud af hulen, ikke? Og det skal vi så banke tilbage igen på en eller anden måde. Det er fandme vildt. Jeg så hende der, hvad hedder hun, Cecilie, der havde udgivet den der bog Instagram, det der Deadline-interview.
Oh, ja, okay.
Og jeg, men det var også en anden ting, jeg kan jo få helt ondt. Jeg havde det faktisk også med Dias, sådan jeg kan
sgu
få...
Nå, det Dias?
Ja, jeg ved godt, det er jo ikke okay. Nu skal lige ikke sammenlignes. Det er to meget forskellige ting, de har gjort. Med, eller de er blevet beskyldt for, eller hvad man kan sige, eller... Folk dømmer dem for. Men jeg har det sådan, lige i starten af det der, de har startet, så var jeg sådan lidt, jamen sådan er det jo, hvis du hugger dig ud, så får du en igen. Men man kan også sidde og kigge på det nu og tænke, ja, folkens, hey, slap nu af. Altså, jeg tror godt, hun ved det. Jeg tror ligesom, hun har lært det nu, ikke? Men det virker bare, som om de bare, den fortsætter bare, ikke? Det er fandme hårdt.
Jeg har på fornemmelsen her i 24, altså at vi går en tid i møde, hvor at jeg tror, at vi som samfund kommer til at gøre op med nogle måder, vi ligesom har anskuet og syntes noget på. Altså, Katrine Dias er jo et godt eksempel, ikke, på det der med, at vi nåede lige ind i januar, så ramlede den her historie. Der bliver noget med, der er noget med den der sådan folkedomstol i forhold til, nu gider vi ikke mere pis. Altså det er som om, der kommer sådan, sådan noget, der ruller ind over os nu, i forhold til sådan, nu gider vi ikke at høre på mere pis. Hvis du skal være noget, så skal du kunne noget. Lidt
ja,
sådan.
Ja, det er godt, ja.
Og jeg ved ikke, om jeg har ret. Det er bare lidt min fornemmelse, at der er sådan noget, der ruller ind nu. Altså der er jo sådan nogle forskellige bølger. Så var der MeToo-bølgen, ikke? Som skulle rydde op i noget. Nu virker det som om, der kommer en ny bølge i sådan... Hvis du skal larme... Du må godt larme, men det, du skal larme med, det skal være originalt.
Ja.
Og dit eget, og du skal kunne noget. Du kan ikke bare sådan... Men jeg ved ikke, om jeg har ret.
Nej, men jeg er faktisk ikke 100%... Jeg tror godt, jeg kan følge dig, fordi... Det, der tit sker, synes jeg, med de der... Når der kommer sådan noget MeToo, eller wokeism, eller social justice, eller hvad fanden det er... Eller og alle mulige andre, Black Lives Matter og alle de her, det er, at sagerne starter jo godt. Ja. Altså, de har som regel et rigtig godt udgangspunkt, og man ja. Tænker, gud, det vil jeg godt støtte op ja. Om. På et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvem der sagde, måske er det Nietzsche, der sagde det der, dem, der slås med monster, skal passe på ikke selv at blive monster.
Ja, ja.
Og det er jo det, nogle gange så tager de der, hvad kan man sige, bølger, de får deres eget liv.
Ja.
Og folk bliver ved med at puste til den, og så vælter den, og så går den fra at være noget meget smukt, til lige pludselig at blive noget, hvor man ser, okay, ro på, altså nu bliver det for voldsomt på ja, en eller anden måde. Ja. Og jeg tror, det er det, fornemmer man i USA også, og sådan noget, at folket er begyndt at ja. Sige, nej, stop, nu er det for meget-agtigt, ja. Ikke?
Men det er også derfor, at den her folkedomstol jo er den værste, ikke? Altså fordi...
Den er værre end den rigtige domstol.
Den er virkelig grim, ikke det der med, når der er... Altså, nu kan du godt se med den her... Ej, jeg griner, og det er fordi, det er så grotesk med hele den der Nordic Waste. Altså, der er noget med hele det der sådan... Hvem vil du dømmes af? Vil du dømmes af folkedomstolen?
Og eller? Jeg vil ikke klart dømmes af den justitsdomstolen,
ja, ja. Ja,
fordi
ja.
Så får jeg... Alt efter, hvad jeg har gjort, halvanden år, to års fængsel, så sidder jeg det af.
Ja, ja.
Og så kommer jeg ud... Og så er jeg altså... Nu har jeg afstået min straf, ja. Hvor folkedomstolen er jo for evigt. Altså, ja. Der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen begrænsning.
Jeg synes, det er skidesvært, hele det der. Altså, det er en svær balance. Jeg må sige... Jeg har ikke fået set det her deadline med Cecilie, så det ved jeg ikke noget om. Men,
nej.
Men det her med Katrine Dias, altså om det... Hvad der er rigtigt eller ej i det der, det så synes jeg bare, det er pisse hardcore, mand.
Jamen, det er lidt det der med, at hvis man så aldrig kan, så kan man jo aldrig afzone folkedomstolen. Hvor afzoner man den henne?
Ja.
Har du nogensinde oplevet at være, har du været kastet ud i sådan nogle shitstorms, eller pressen er gået hårdt til dig? Jeg følger ikke særlig meget med, så hvis det er, så...
Nej, det har jeg på den måde ikke. Altså, man kan sige, pressen var meget interesseret i Laust og mig som par til at starte med. Og det, jeg kom fra at være danser, og så havde jeg lavet Pusher, og jeg havde lavet Christian.
Ja.
Og jeg havde lavet sådan noget Anna Pihl som skuespiller, men jeg var jo ikke et offentligt menneske.
Nej.
Jeg havde jo som danser oplevet rigtig mange offentlige mennesker, offentlige sanger, jeg havde arbejdet med, som var blevet hængt ud. Og jeg havde altid været sådan, det skal du ikke finde, det skal man ikke, det er skid på det.
Ja.
Men pressen var altså, naturligvis ret interesseret i, hvem var Lausannes nye kæreste.
Ja.
Og det var virkelig, altså det var virkelig sådan, det var et kæmpe chok. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at være sådan amerikansk nobody skuespiller. For eksempel Friends. Jeg kan huske, jeg så et interview med dem, hvor de fortalte, at de var på sådan et private plane med instruktøren til Las Vegas, efter de havde optaget første sæson. Den var ikke kommet ud nu, men den var optaget. Og så sagde han, nu skal I gå ind, og så skal I bare have det pisse sjovt, for I skal vide, det sidste dag som private. Og de var sådan lidt, ja, ja, okay, helt klart. Og så dagen efter igen, så kommer Friends ud, og så blev de bare overnight kendiser, som man slet ikke forstår. Og det må gøre noget. Altså, jeg ser rigtig mange dokumentarer. Vi er meget dokumentarinteresserede, Lars og jeg. Og vi ser rigtig mange af de der sådan Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, alle de her.
Ja, det har jeg faktisk også set.
Og det er så interessant, fordi de siger det kraftedeme alle sammen. Det der med, prøv at høre, som skuespiller, så det siger Sylvester Stallone i sin, ikke? Som skuespiller, det eneste du helst til, det er at blive anerkendt og blive kendt. Og når først du er der, så tænker du, is that it?
Ja, ja.
Er det sådan her, det skal føles?
Ja.
Er det sådan, det føles at være et offentligt menneske? Because this is, det er ikke det, jeg vil.
Nej, nej.
Jeg blev ret forskrækket over det der med at gå fra at kunne stå på bordene og danse og feste hele natten, til lige pludselig, så var jeg Lausannes kæreste.
Ja.
Kan du huske på Christian, der kom han? Jeg var meget forelsket.
Ja, det kan jeg godt. Vi filmede derinde bag respirator.
Ja, inde i baghuset. Jeg var simpelthen så forelsket.
Jamen det, jeg husker, det var, vi sad jo og skrev manus, så kan jeg huske, der var en, hvor du skulle være topløs.
Nå, ja, for satan.
Men når man sad og skrev det, så tænkte man jo aldrig over, hvordan det var at lave det. Så man skrev bare, så gør jeg det der, så gør jeg det der, og så siger han det, og hun siger det, og så gør jeg det. Og jeg havde jo også selv nogle scener, hvor et par scener, hvor jeg var nøgen i og sådan noget. Men man tænker ikke over det.
Nej.
Og jeg vil sige, når jeg så stod der, jeg havde meget lettere ved selv at skulle smide tøjet, end at vide, at det, jeg havde skrevet, skulle gøre en anden gjorde noget.
Jeg forstår.
Og jeg kan huske den, jeg husker den stadigvæk ret tydeligt, fordi det er faktisk...
Den, hvor jeg åbner min blæser,
ja, ja, og det er, sådan, det er sådan en diskussion, vi har
med dig,
om
Jesper.
Et eller andet.
Ja, ja, I og står vi klædt ud, garanteret som helte.
Jeg er klædt ud som superhelte, han står og filmer, ikke?
Ja, ja.
Og så tror jeg, at Jesper Juhls Rone siger, vi er meget et eller andet. Jeg kan jo sige, at vi mangler nogle kasser.
Ja, ja.
Et eller andet, fordi han var den der frisk fyrsagtige.
Ja, så du siger, man kan altså se dine bryster.
Nej, det var sådan, det var. Ja,
og, og så åbner jeg og siger, nå.
Ja. Ja. Vil du, hvem den er inspireret af?
Altså...
Kan jeg fortælle dig, hvem præcis den er inspireret fra?
Ja. Jeg ved godt, hvem det er. Min karakter mener
ikke? Nej.
Scenen?
Hvor den replik er.
Nej, det ved jeg ikke.
Okay.
Nej.
Det er fra Line for en Føle. For mange år før det, der sidder vi til et møde og skal lave Voice 05. Og jeg tror, jeg har fortalt det i podcasten før. Jeg synes jo stadig, at hun er så fucking hardcore.
Hun er fantastisk.
Og så sidder hun og spiser pizza nede på gulvet. Og så sidder jeg, og jeg sidder op på et bord og snakker til hende. Men jeg kan se lige ned. Ikke?
Ja.
Så jeg siger til hende sådan, for at være... Hey, det er bare lige... Jeg kan se lige ned på dine bryster.
Ja.
Altså, og det var hun bare... Jeg var ung. Jeg har måske været...
Kæft,
22 år gammel. Ja. 23 år gammel. Jeg prøvede at være rigtig høflig, ikke? Og så kigger hun bare op, kan huske det der stykke pizza i hånden, og siger, er det et problem?
Ja.
Så siger jeg, nej, jeg vil bare sige, nå, okay, fint nok, så spiser den videre.
Ja.
Og den kan jeg bare huske, den replik endte som med at blive, jeg tror, man kan se din, og så dig, der gjorde det. Så det var sjovt.
Men prøv nu at høre, altså Lina Raffen er jo, altså for mig, jeg kender hende rigtig, rigtig godt.
Ja.
Hun er jo også gammel danser.
Ja.
Hun er for mig en af de lækreste kvinder, fordi hun bare ejer shittet.
Ja.
Hun er så skøn. Men
også hendes, hun går altid all ind i ting.
Ja, hun altså, er fantastisk.
Vi laver musikvideoer til 1 million. Der er ikke nogen, der sender. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var. Det var den gang, hvor MTV og sådan noget var stoppet. Og hun var bare sådan lidt, vi skal have en fucking musikvideo. Og det skal vi, og så bruger vi bare alle vores penge på at lave det. Ikke?
Okay.
Det synes jeg også skulle være hardcore. Det er meget inspirerende, de der går all ind.
Hun er fantastisk. Men jeg kan huske, efter vi havde lavet den sæson, så var der... Der var mennesker, lad mig sige det sådan, fra branchen, der kom og var sådan, hey, altså, er du egentlig okay med den nøgenhed, at der, du er blevet sådan, er du sikker på, at det er smart?
Ja, ja, ja.
Er du sikker på, at som skuespiller, at det er vejen frem for dig? Og er du sikker på, at man skal se den nøgenhed?
Ja.
Og jeg overvejede aldrig, altså... Det var ikke, fordi jeg synes, det var sådan, ja, yeah, nøgenscene.
Nej,
men jeg
nej.
Overvejede aldrig, om jeg synes...
At det var forkert?
Jamen, eller, jo, men om det var noget, der ligesom kunne ødelægge noget. Jeg har egentlig altid haft det sådan... Med de karakterer, jeg har spillet, at hvis noget giver mening
ja.
For at understrege min karakteres udvikling, eller hvad min karakter er som menneske,
ja.
så gør jeg alt i en god sags tjeneste, skulle jeg sige. Altså, men så har jeg ikke noget problem med det. Prøv at kigge på Dronningen. Det ville da være vildt mærkeligt, hvis filmen Dronningen med Trine Dyrholm...
Jeg ikke havde det.
Hvis det var, man ligesom var sådan her... Det, nu, vi skal ikke se noget. Vi skal ikke se noget.
Nej.
Vi skal bare indikere,
det
er der.
Men det er altså også en... Fuck, den hård film, Dronning.
Det er verdens bedste film. Jeg synes simpelthen, hun gør det så godt.
Ja, hun er
så men, det er også, men, det er bare, men det er mere bare for det der med, jeg bryder mig ikke om nøgenhed. Altså lige i øjeblikket, der sidder vi og ser Yellowstone, ikke?
Jo, jo.
Og jeg er helt op at køre over det der ja. Yellowstone.
Ja.
Men til gengæld, det der er interessant, det er et af parrene, som helt tydeligt er de unge skuespillere. De skal kraftedeme hele tiden have sex.
Ja, ja, ja. Ja.
Og sådan, nu har vi fandme forstået, at der er sex på programmet. Altså, man vil jo ikke hele tiden. Og det er tydeligt, at grunden til, at de gør det, er fordi, der er den her skriptformel, hvor man siger, der skal jo være noget nøgenhed.
Ja, ja, ja.
Der er jo nogen, der skal have sex. Det ja. Bliver vi nødt til at se. Det bliver vi nødt til at sælge ind.
Ja.
Og det bliver irriterende, fordi det bliver nøgen for nøgenhedens skyld.
Jamen, HBO har også tit gjort sig... Nu er det ja, så showtime. Det... Men HBO har tit... været dem, der pushede den der nøgenhed. Ja. Så til sidst, så sad man nogle gange... Altså, sådan har jeg da haft det nogle gange, når jeg så også Games of Thrones og...
Er det egentlig ikke lidt sjovt, at man er nået en alder, hvor det, når de bliver nøgen, så bliver man næsten lidt generet?
Jo, men jeg ved ikke, om jeg sidder bare... Men det er fordi, det bliver søgt. Altså, det føles som om, at der er nogen, der har gået en checklist igennem og siger, er der en, der bliver taget her, når jeg bor i den her, det her afsnit? Nej. Okay, så kan de så jo ikke lige knalde, så vi kan få det skud?
Men,
det er det, man bliver sådan lidt...
Men hvordan reagerer du? Er du nået en alder, hvor du bliver sådan lidt... Hvor det næsten bliver ligesom at være teenager igen, sådan lidt ad de kødser?
Nej, jeg ved ikke, om jeg... Jeg tror... det er ikke... Jeg vil sige... Nu så jeg lige Judy Foster i den der HBO, den
Nå,
der...
Nå ja, Judy Foster i, ja, hvad hedder det, True Detective.
Ja, og der er mange knaldescener i også. Men der sidder egentlig... Nu er jeg jo sådan en, der er helt grov, kan finde på at spole. Og hvis der er tit knaldescener, kan jeg faktisk godt finde på, når jeg springer 5 sekunder, så er jeg ude af den.
Men
fordi jeg har ikke rigtig... For mig gør det ikke noget. Nå, okay, de boller fint, det er dejligt.
Okay, hvad hvis det er, du sidder med din kone, hvis I sidder og ser noget sammen, og der er så de der sexscener? Kender du ikke det der, hvor man ender med at sidde og begynde at snakke,
ja,
fordi det bliver
ja,
sådan...
Ja, ja, fordi det... Ja, jo, jeg kender det godt.
Ja,
jo. Men det er også fordi moderne film og serier, det er blevet mere eksplicit, end det var, da vi voksede op.
Altså, der, det tror jeg sgu ikke.
Og der er flere... Altså, i dag ser du jo... Altså, jeg så, hvad den hedder, The Boys, havde sådan en superhelteserie, hvor der så er en pendant, der hedder... den kan jeg ikke huske, hvor de er på et college. Der er en pige, der kan gøre sig lille i den. Meget lille. Og så skal hun give en mand ligesom et håndjob, hun har gjort sig så lille.
Nå.
Og så sidder skuespilleren vitterlig og holder omkring en stiv dolk, sådan her, i scenen. Og der sad jeg og kiggede på det og tænkte, det der... Det havde jeg ikke set for 20 år siden, ville den scene aldrig være blevet lavet.
Nej, fordi det forstår
jeg godt. Jeg tænker, de
til gengæld,
også...
så skal du bare vide, på grund af det her, hele det her MeToo, så selvom, altså, selvom der stadig er de her sexscener, så er det bare min erfaring som skuespiller nu, at de er meget opmærksomme
ja.
På, hvad er og hvorfor det er der.
Ja. Men har man ikke fået en koordinator også nu, der ligesom siger...
For det første skal der være en intim koordinator, ikke?
Jo.
På set, som gør, at... Altså, jeg synes, det er fedt. Jeg ved godt, der er nogen, der sådan, at jeg synes, det tager noget ud af det. Jeg synes, det er mega fedt. Altså, det er ikke mange år siden, jeg stod. Det er måske 1,5 år siden, jeg stod på set og skulle have en sexscene. Hvor der var en intim koordinator, og hvor at jeg står inde i det her rum, og jeg har kun den her hudfarvede G-streng på, som de kan fjerne i posten, ikke? Så det ser ud, som om jeg er nøgen. Det i sig selv er sådan, måske ikke min yndlings...
Nej.
Min yndlingskappe, vel? Og så mens jeg, mens vi er i gang med at tale med hende og øve den her pissescene, hvor jeg sidder ovenpå ham, så lister lyden lige ind.
Ja.
Han kommer listen ind. Sådan, altså, han lister ind, som var han en gammel tyv. Altså, du ved, fra 80'erne, ikke? Sådan nogle 20. Og så, jeg sidder der nøgen.
Ja, ja, ja.
Og så siger hun, hvad laver du? Hende der siger hun, hvad laver du? Jamen, jeg skal bare lige ordne lyden. Kan du få din røv ud, mand?
Ja,
kan du
se,
at jeg står her med skuespillere, der er nøgne? Jamen, jeg skulle bare... Du skal ikke en skid.
Ja.
Hvor før i tiden, også på Christian...
Ja, ja, der var man
ligeglad. Der ville folk have defineret mig som skrab.
Ja, ja, ja.
Fordi jeg skal være min egen soldat. Ja. Så jeg skal både spille, samtidig med, at jeg skal sige til indspillingsleder... jeg er nøgen, så kunne vi måske rappe den her lidt hurtigere.
Ja, 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 ja.
Samtidig med, at jeg skal sige til dig... gider du ikke at tage dig sammen i 2 sekunder, for jeg står af nøgen.
Ja, ja, ja.
Så det der med, at du som skuespiller skal være enormt skrab, for ligesom at være din egen ambassadør i det her, ikke? Nå, hvor den her ny med intimkoordinatoren gør, at der er et menneske mellem mig og resten.
Ja.
Så jeg kan sige til intimkoordinatoren, der står i manuskriptet, at jeg... og så en eller anden beskrivelse af noget, en sexscene. Det har jeg ikke så godt med, kan vi finde på noget andet. Uden at jeg skal stå og have den med en instruktør, og også det er en mandlig instruktør, der simpelthen ikke forstår, hvad det vil sige, at have bare bryster.
Nej.
Og på den måde, også noget, du ved, det har jeg også prøvet at stå og være sådan lidt, hvem har min, altså du ved, så er du, optager du, og så tak, vi siger lige tak i 2 sekunder. Hvem har min morgenkoppe?
Ja.
Nå, det er der ikke nogen, du har. Nå, det er da fedt. Så står jeg der her med ingenting.
Men hvornår fornemmer du, at vi begynder at gå den rigtige vej? Altså helt fremme ved MeToo, Sofie Linde holder en tale. Det er faktisk først der begynder at ske nogle store ændringer.
I Danmark,
noget.
Ja.
Men det var der vel allerede i USA på det tidspunkt?
Ja, det var der. Altså det var helt klart, de var meget længere end os. Og man kan sige, Sofie Lindes tale rykkede jo på noget, men det har taget meget længere tid. Altså nu kunne jeg også lige se i går i nyhederne, undskyld. Det er så mærkeligt, når der er noget, bliver så grotesk for mig, så kan jeg ikke lade være med sådan en smågrin, og det er overhovedet ikke sjovt. Jeg hørte lige i nyhederne i går, at der er 25 mennesker, der er blevet tvunget til sex i den danske folkekirke. Der er 116 personer, der er blevet seksuelt antastet i den danske folkekirke.
Ja.
Og det er sådan nogle undersøgelser, som man kan sige, jeg ved ikke, om MeToo er, om vi har styr på det nu. Men i filmbranchen er der mere styr på det nu.
Ja.
Men!
Ja, ja, ja.
Ikke? Det der store, fede men. En af mine kollegaer, han er fra Norge. Han var med i en af de der Marvel-film her for 6 år siden.
Ja.
Og de der 6-7 år siden, der var det lige kommet til USA, det der med nye forandringer og gøre noget på en ny måde.
Ja.
Der havde de sådan et sexual assaultment kursus,
ja,
som de skulle have, inden de kunne gå på set.
Altså et hvad?
Sexual assaultment kursus i, hvordan behaver du dig selv? Hvordan opfører du dig på et set? Hvordan taler du til andre, så det ikke bliver anstødende eller stødende for andre?
Ja.
Sådan en kursus skulle de igennem.
Ja.
Og det, der er i det, som han sagde det på en ret fin måde, han sagde, det, der bare er problemet, det er, de mennesker, der seksuelt antaster andre, der vil sådan en kursus på en time skulle ikke hjælpe en skid, vel?
Nej.
På Netflix på 1899, der havde vi harassment-kursus i 1,5 time.
I hvad?
Harassment.
Jamen, i hvad var det, du sagde inden? Hvorhen?
På Netflix.
Nå, okay, ja.
1899.
Vildt nok.
Deres internationale harassment kursusleder,
ja,
som lærte os, hvordan man skulle tale til andre. Men faktum er, at hvis du har racistiske undertoner i din tankegang, så hjælper et 1,5 times kursus da ikke.
Nej. Altså, jeg har også nogle gange den her overbevisning, der hedder, at tit dem, der kommer med de her løsninger, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men dem, der tit taler de der ting op, om vi skal have det. Det er sådan noget, hvor jeg tit tænker, ja, det kan jeg godt forstå, du gerne egentlig vil. Sådan har jeg haft det nogle gange. Med nogle personer, der ligesom har sagt, vi skal finde ud af, hvordan vi snakker til hinanden. Hvor jeg tænker, jamen, du kan heller ikke finde ud af at snakke til folk.
Ja, ja.
Altså, kan du
følge mig? Ja, ja, jeg forstår.
Fordi jeg har helt sikkert på set og produktion, og jeg kan ikke forestille mig, at jeg ikke har sagt noget, som har trådt nogle over tæerne. Fordi det tror jeg også, man kommer til. Jeg har også, men jeg har ikke oplevet nogen. Jeg har aldrig oplevet nogen, hvor jeg Nej, jeg det ved jeg sgu ikke, om jeg har. Ja, jeg tror egentlig, jeg har altid været sådan rimelig stille og rolig.
Men det er jo det, der også... Altså, det er jo det, der også er i det. Det er jo også det her med sådan... Det er det, jeg lidt mener. Altså, at hvis du har denne her racistiske undertone eller tanke i din som en del af din adfærd, så vil du ikke hjælpe at tage et kursus.
Nej, nej, nej.
Hvor at jeg har aldrig nogensinde, selvom at tonen jo var meget løsluppen og skør på Christian, både den ene og den anden sæson,
ja, ja, ja,
så har jeg aldrig følt mig antastet eller følt mig stødt af nogen af jer. Og I var jo en del komikere på set, så det går jo også stærkt i måden, I formulerer jer på og smider,
ja, ja, ja,
og smider noget henover. Det går stærkt.
Ja.
Men det har jeg bare aldrig haft en oplevelse af, at jeg skulle være blive ked eller stødt over, fordi hverken dig eller Jesper eller Tobias er mennesker, som er interesseret i at støde at sige noget for at støde andre bevidst.
I hvert fald ikke hvis man møder os privat. Det kan godt være, hvis vi står på scenen som stand-up-komiker.
Det er jo et arbejde.
Jamen, der står... Ja, præcis. Det, og det synes jeg, det er, man skal skille ad.
Ja.
Fordi jeg synes jo godt, at jeg kan se en skuespiller, der spiller racist i en film.
Nej, bevares.
Og så er vedkommet skidesød i virkeligheden.
Nej, nej,
altså, det må
nej,
man ikke blande
nej,
sammen,
det må
de
man
to
ikke.
Ting.
Altså, arbejde er arbejde, men hvem jeg er som privat person. Og derfor så mener jeg bare... At hele denne her sådan omgang, der er her lige i øjeblikket, hvordan vi taler til hinanden, hvordan vi opfører os. Jeg tror bare ikke på, at et kursus kommer til at ændre det store. Men altså, det er jo lidt ligesom...
Men man skal gøre et eller andet.
Ja, og altså, det er jo ligesom den der brugsanvisning på tørretumler, når du må ikke putte din kat derind. Så kan man sige, det er jo logisk. Jamen, åbenbart ikke for alle.
Nej, nej. Der var jo faktisk, kan du huske den der med hende der, der
sagde...
Ja, der savsøgte McDonald's, fordi hun fik varm kaffe i skødet.
Nej,
men det, hun har fået en varm kaffe ud, sætter den i skødet og får brændsår, der den vælter. Nå, hun ender med at vinde.
Ja, okay.
For det viser sig er faktisk, at kaffen er for varm.
Ja, okay.
De har overophedet den over. Ja. Men da historien kom, sagde alle jo, ej, der må hun holde op. Hold kæft, hvor er hun dum. Men da de så begyndte at undersøge det, fandt de ud af, nej. Nej, hun har faktisk ret. Den der var over... den var omkring 100 grader varm, eller 96 grader varm, og så varm må du... Altså,
okay.
Hun får det i en papkop, for helvede. Men det er sjovt, hvordan de der...
Der er bare noget med de amerikanere, ikke?
Ja, de er vilde. Men hvordan er det egentlig så nu, fordi der du danser? Fordi ja. Hvordan kommer du egentlig over i dans fra folkeskole af? Der har du allerede...
Nej, men ja, altså jeg startede til teater som 5-årig, og så startede jeg til dans som 9-årig.
Okay.
Så de to ting, altså de to interesser har fulgt mig altid. Både dansen og skuespillet har ligesom kørt sådan et parløb for mig.
Okay.
Og så i midt 20'erne, der... begynder jeg inde på Steps, inde hos Helen Dohlmannen inde på Østerbro. Og så tog jeg en dansuddannelse, så løb det, altså, så gik det ligesom sin gang. Så mødte jeg en masse mennesker, og der i forbindelse med hele det danseri, skulle jeg sige, mens vi faktisk er i Lorette de Mar, der er René Diffs ham der er turmanager, altså eller ikke turmanager, ham der er med fra pladeselskabet.
Ja.
Han sad og havde fingrene i Pusher-manuskriptet.
Okay.
Og var sådan konsulent på det.
Ja, ja, ja.
Og jeg fortalte ligesom, at det var det, jeg drømte om. Og jeg havde taget rigtig mange timer hos alle mulige, og privattimer. Og jeg havde gjort rigtig meget i forhold til skuespillet. Og da vi så kom hjem, så ringede han og sagde, at han havde foreslået casteren mig til en af de her til sådan en barrolle, som sådan en bodega-mutter.
Ja.
Om jeg ville komme til casting, var sådan, ja, det vil jeg fandme da gerne. Og så var jeg til casting og blev så ringet op af casteren en uge efter, at man faktisk hellere ville prøve at se mig i den rolle, jeg så endte med at få, ikke? En Pusher.
Jamen, jeg skal have den frem, for det er fandme langt siden, jeg ser Pusher.
Ja, men altså, det er jo med Mads Mikkelsen.
Ja, jeg kan godt huske,
og Lars Sylvester.
Ja. Det der, den er ret vold, det var en ret voldsom dans, altså da den kom.
Jamen også fordi, man kan sige, at de tre Pusher-film var det jo den mest psykologiske. Det handler jo om Tony, Mads Mikkelsen, som simpelthen ikke kan få sin fars anerkendelse, og det var Lars Sylvester, der spillede faren.
Ja.
Og han spiller bare et dumt svin.
Ja.
Han er så... han har gang i alt muligt, Lars Sylvester, ikke med stjålne biler og du ved, alt muligt. Han er gang i alt muligt. Og lige meget, hvad sønnen Mads Mikkelsen gør, så er det bare ikke godt nok. Og der er på et tidspunkt en scene, hvor at Lars Sylvester giver ham en lussing. Det er jo ikke noget.
Nej, nej.
Det er bare så ydmygende,
ja.
Fordi den måde Mads også spiller, altså rollen på, han har så meget sårbarhed bag, gennem bag den her kronragede toughness, ikke? Det var min første rolle.
Altså, det er nok.
Ja, jeg lærte rigtig meget af Mads Mikkelsen på den produktion.
Ja.
Han var et virkelig givende menneske.
Jamen, han er fandme også dygtig. Og kæft, han kan også spille mange ting.
Ja.
Altså, alt fra Hannibal Lecter til... ja, til Pusher. Ja, der er sat med langt mellem de to, ikke?
Ja, han er fed.
Det er hans bror også. Han er også Lars. Ja. Han er fandme også en... jeg tænker, de må konkurrere lidt om, fordi de her rammer laver begge to ret store uddannelser, så der må være lidt drill en gang imellem, tænker jeg.
Altså, jeg er glad for, at min søster, hun ikke er skuespiller i udlandet, det kan jeg godt fortælle dig. Det er en svær konkurrence, ikke?
Jo. Hvad laver, må jeg spørge, hvad dine forældre lavede ude i Lyngby?
Min mor, hun var pædagog.
Ja.
Og min stefar, han var byggerådgiver.
Okay.
Så det var, jeg kommer slet ikke fra en sådan en kunstnerfamilie.
Nej. Og din biologiske far, hvad med ham?
Han bare... døde faktisk lige inden jeg blev født. 4 dage før jeg blev født, døde han. Så min stedfar har været...
Din far?
Den far, jeg kendte, ikke?
Ja. Var det sådan en sygdom eller sådan noget?
Jeg fik en blodprop. Nej.
Jamen, det er bare... Det er, fordi så har det jo ikke... Det har jo været tidligt.
Ja, han var 29.
Ej, hvor er det forfærdeligt. Ja.
Så jeg kommer fra noget helt andet.
Er der så egentlig noget i dig nogle gange? Fordi så er du vokset op med din mor og stefar. Er der nogle gange, hvor at du har tænkt... Det her træk kan jeg ikke se hos min mor overhovedet.
Altså skuespillertrækket,
nej, men
eller
også bare dig som menneske? Ej,
jeg synes, jeg er mig. Altså, jeg er helt klart hende, der på en eller anden måde blevet stillet ude foran hoveddøren.
Okay.
I en kurv. Jeg kan slet ikke... Altså... Jeg kan slet ikke se... jeg synes slet ikke, jeg passer ind i min familie.
Okay.
Altså, stadig kan jeg godt have sådan noget, hvor jeg kigger på dem og tænker... I er tydeligvis fra en anden familie end mig.
Ja.
Så det her, sådan har jeg altid haft det.
Nej, det er sjovt.
Det gør ikke, at jeg føler mig udenfor. Det er jeg kan slet ikke forstå deres tankegang. De er meget... Altså, jeg lever jo fra hånd til mund, ikke? Altså, som du selv startede med at sige det med, så er der nogle måneder, så ved du ikke, hvor meget du tjener. Og så lige pludselig tjener man mange penge, og så ved man ikke, hvornår der kommer penge igen. Og, hele min familie, de lever på månedsløn.
Ja.
Og det vil bare ikke gøre mig glad. Nogle gange ville jeg ønske, det kunne gøre mig glad. Nogle gange ville jeg synes, det var dejligt, specielt på mine ældre år, skulle jeg sige. Jo ældre jeg er blevet, jo bedre kunne jeg godt tænke mig at have sådan en stabil, fast indtægt.
Ja.
Da jeg var ung, der var jeg sådan skid på det. Så tager jeg bare et bartenderjob mere, ikke?
Jo. Har du arbejdet på bar?
Jeg har lavet alt muligt. Jeg har gjort rent. Jeg har taget telefoner på ude i Herlev Omstilling. Jeg har arbejdet med psykisk syge. Jeg har arbejdet som bartender. Jeg har fandme arbejdet meget. Men det kan kun blive sådan her. Det her gøjlerliv.
Ja, for det er et gøjlerliv.
Ja.
Det er det jo. Det er en stor del af underholdningsbranchen er jo et gøjlerliv, ikke? Det er jo også i skuespillerfaget. Folk, jeg tror godt nogle gange danskere kan have en idé om, at hvis du er skuespiller, så tjener du nok rigtig godt.
Jeg vil sige, at perioder tjener jeg rigtig godt.
Ja, men hvis man så tager det og dividerer det ud med de perioder, ikke, så er det jo
så almindeligt. Så er det ikke sikkert.
Men så er det jo ikke sikkert, man... Men, altså, og det er altså en... Jeg tror, altså, du kan tælle på 2-3 hænder, hvor mange der sådan er blevet virkelig velstillet af skuespil i Danmark, ikke?
Rigtigt.
Nu var jeg lige ude gå med Kasper Leisner, som laver mest teater.
Ja.
Hvor vi også snakkede om det her lidt, og han har lige været en rolle i den der True Detective.
Ja.
Hvor han, nu har jeg jo set ham i den.
Ja.
For det, han kunne ikke fortælle så meget om. Men nu har jeg set det afsnit, og hvem det er, han er. Jeg tror, man ser ham i nogle flashbacks. Fuck, en dum skid.
Nå.
Og han spiller... Altså, han siger ikke noget i de to scener, han har været i nu. Og du kan bare se, han er et rigtig dum svin.
Ja.
Og bare sådan helt...
Det er meget interessant, det der... Altså, der er flere og flere danskere, der får roller i udenlandske produktioner.
Ja.
Det er fedt.
Jamen, jeg har en fornemmelse af også, at Altså, jeg tror sgu, vi er et ret arbejde som folk. Altså, jeg tror faktisk også, at man ved, når man får en dansk eller svensk, norsk skuespiller, så kommer der faktisk en, der... Altså... Der er en vis altså, arbejdsomhed, og tingene skal være ordentlige, og... De fleste af os taler ret godt engelsk, og men der er stadigvæk et eller andet, der virker sådan lidt mystisk. Altså, man kan stadig godt høre, at vi kan spille mange forskellige roller og sådan noget, tænker jeg.
Det er sjovt, fordi at instruktøren fra 1899, han er tysker.
Ja.
Eller han er faktisk tyrker og har boet i Tyskland næsten hele sit liv.
Okay, okay.
Men han siger, at i det om... Altså, når han kan, så vil han have en dansker med i sine projekter.
Ja,
fordi han siger, at han har en oplevelse af, at danskere har en vrede i os, som bare ligger helt nede under alt det andet.
Ja.
Og så siger han, jeg ved fandme ikke, om det er jeres forfædre og hele den her vikingeblod, der ligger i jer, men der er en vrede, som bare ligger og summer.
Ja.
Og så tænker jeg sådan, så siger jeg til ham,
hvad fanden er det for noget pisse,
fuck. Nej, det er sådan, så er det ikke lidt, er det ikke lidt sådan søgt, og er det ikke sådan typisk instruktør? Og,
ja.
Men så kunne jeg se sådan i forhold til sådan for eksempel på 1899, fordi vi var jo forskellige nationer, ikke? Eller nationaliteter. Der er noget med os danskere.
Mm.
For det første har vi et virkelig godt ry, i hvert fald i de lande, jeg har arbejdet i.
Ja.
Der har danskere bare et godt ry. Vi har et ry for at være, som du siger, meget arbejdsomme, komme og være meget punktlige, kunne vores lort.
Mm.
Men jeg forstår faktisk godt, hvad han siger med den der vrede. Det er jo ikke, fordi vi er vrede som mennesker, men vi har sådan en underliggende, sådan en, skal jeg kraftedme vise dig.
Ja.
Som er en del af vores drive.
Jeg tror ikke, det er noget af det kan skyldes at være, at vi er et lille land.
Det
altså også det der med, at vi har været mast inden mellem nogle supermagter, og så er vi bare den der, det kan godt være, at vi ikke kan banke, men vi skal kraftedme ikke komme her.
Det tror jeg. 100. Det tror jeg. Og når jeg bliver spurgt sådan, af folk, altså fra filmbranchen i andre lande, sådan, hvad er det, der gør, at danskere generelt er så gode skuespillere? Altså, udover at vi har en fantastisk skuespillerskole, vi har nogle dygtige lærere, det har de jo alle mulige steder, så tror jeg, at noget af det også handler om, som du selv siger, vi er et lille land, så hvis vi vil ud over stepperne, så er vi nødt til at være det bedre.
Ja.
Fordi
ja.
Ellers, så hvorfor skulle man tage en dansker, hvis man kunne tage en amerikaner?
Ja.
Så, du ved, så vi er nødt til ligesom i håndbold at være lidt bedre end alle de andre, ikke?
Jo, men
det tror jeg er rigtigt.
Tror du ikke også, det kan skyldes det der med, at ser du dig ind i en bus, vi snakker ikke til hinanden.
Nej, det gør vi ikke.
Og jeg tænker nogle gange det der med, at nogle gange er vi måske også meget gode til at vise mange følelser, meget uden at bruge særlig meget. Altså Ulrik Thomsen, der nærmest bare kan kigge, og så tænker du, fuck mand, han overvejer at slå hele sin familie
ja,
i hjelmen.
Fordi han har vreden.
Ja, fordi, men det ligger, vi behøver ikke at vise det særlig meget.
Nej.
Vi hørte en skuespillercoach sige noget en gang, eller en gammel skuespiller, der sagde noget fedt om at græde.
Ja.
Jeg har aldrig tænkt så meget over det, men han sagde, prøv at høre, de bedste skuespillere, når du med gråd, for eksempel, sagde han, det er dem, der ikke græder. Og så spørger intervieweren, hvad mener du med det? Det, jeg mener, det er, i virkeligheden vil vi ikke græde foran andre. Så det handler om, at ikke at ville græde, altså det at kunne gemme gråden bagved, det er meget bedre skuespil, end en, der bare sidder og græder.
Ja, for så vil du sige.
Fordi det gør folk ikke i virkeligheden på samme måde. Det synes jeg var en sjov.
Ja.
Det er det ikke at spille det,
ja.
Der er interessant.
Ja.
Alle maskeringsfølelserne, vi lægger ovenpå for at gemme.
Har du egentlig tænkt i forhold til efter Christian, altså savner du det?
Altså at lave tv-serier?
Ja, altså at spille?
Nej.
Nej.
Men det er ikke, jeg savner ikke at stå og spille en scene. Det kan jeg godt lide. Og jeg kan også godt lide ideen om at skrive. Men jeg savner ikke at være på produktion.
Nej.
Og produktion dræber mig lidt, fordi jeg synes... Og det er slet ikke, fordi jeg skal klandre produktion, eller filmbranchen og tv-branchen og hvad det er for det. Men jeg synes nogle gange, at der er en tendens til, at der bliver brugt mere tid på alt det andet, end selve, når replikkerne skal siges.
Mm.
Så der bliver brugt lang tid på at sætte lys, der bliver brugt lang tid på at vælge arrangement, der bliver brugt lang tid på det her, og lyd og scenografi, der bliver brugt rigtig lang tid. Og når skuespilleren så kommer ind, og man skal spille sin, så har man travlt, fordi vi skulle være færdige nu.
Ja.
Og så skal det sådan skynde sig lidt.
Ja.
Og måske var det bare den produktion, jeg har bare oplevet det på et par produktioner. Og jeg er ikke så god på den måde. Det er jeg ikke så god til.
Nej.
Jamen, jeg er sikker på, at der er masser af produktioner, hvor der er masser af tid til spillet, men jeg tror også, det hele dogmebevægelsen handler jo også om at gøre et opgør mod det. Altså få magten tilbage til spillerne på en eller anden måde.
Ja, på en ny måde.
Ja. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg savner det. Jeg vil gerne skrive det. Jeg skriver også på ting. Jeg skriver på en tv-serie, eller en filmidé i øjeblikket.
Ja.
Jeg synes bare, det er sjovt at finde på.
Ja.
Det er jo det, jeg kan lide. Jeg tror, det er min glæde ved det her, det at finde på.
Ja.
Jeg kunne forestille mig, hvad er det, der giver dig glæden ved at tage en rolle på dig?
Og lære hende at kende.
Ja.
Det der med, at jeg skal formidle et menneske. Og jeg kan rigtig godt lide de roller, som andre åbenlyst ville dømme. Fordi det er min fineste opgave at få dig til at kunne lide hende.
Ja, ja, ja.
Det arbejde kan jeg godt lide.
Og hvordan går du til det, når du så får et manus? Er det igennem samtaler med instruktør, eller er det også, der sætter du dig ned og siger... Okay, okay.
Det primære er mit eget. Jeg har selvfølgelig også samtaler med instruktør i præproduktionen. Men meget af det er jo noget, jeg putter på det.
Ja.
Altså...
Ser du hende udefra, eller ser du hende indenfra? Altså ser du ud af hendes øjne, eller ser du, hvad hun ser udefra?
Jeg starter egentlig med at prøve at skabe hende først ud fra det, jeg læser. Og så har jeg den teknik, jeg bruger. Skuespillerteknik, jeg
bruger. Strauss. Nej, jeg ved det ikke. Det er den eneste, jeg kunne.
Ja, ja. Jeg bruger en teknik, der hedder Chopper. Chopper går egentlig ud på at tage din egen... dine egne traumer og alt det uforløste i dig selv og putte ned i alle scenerne, så det bliver det uforløste i dig, du putter ned i på papiret.
Ja.
Fordi på den måde kommer der en nødvendighed for at klare og løse scenen. Og det er en omskrivning af scenen, du laver igen og igen og igen, indtil den går op for dig.
Og bare lige for at forstå det helt ret. Det er ikke sådan, at den der følelse om at passe ind i fællesskabet, det kan jo egentlig godt være det traume, men det behøver ikke at være det handler om i scenen.
Slet ikke, men det kan være det handler om for mig.
Ja, okay. Ja, det kan jeg godt lide.
Så man kan sige, du har jo i princippet, jeg plejer at sige det sådan her. Jeg har min karakter, hun hedder Karen.
Mm.
Hun er i princippet den her store... dukke, jeg skal puste op med luft.
Ja.
Og så har jeg al luften, det er mit eget, det er mine egne traumer, det er jeg skal fylde dig ind, så min karakter har noget at byde på. Ikke? Fordi nogle gange kan du stå med karakterer og tale, altså have replikker, som slet ikke betyder noget for dig, Christian. Det betyder ingenting for dig, så du ved ikke, hvad du skal omsætte det til. Men hvis du omsætter det til noget for dit eget liv, du har brug for, og få fikset en samtale, du har brug for at have med din far, selvom han ikke er her mere.
Ja.
Eller en samtale, du har brug for at have med din mor, selvom du ved, hun bliver vred. Så får du en trang til at løse scenen.
Ja, okay.
Og det kan godt tage mig rigtig lang tid at sidde og blive ved med at omskrive scenen, til den får den nødvendighed for mig.
Okay. Men jeg kan huske, da jeg snakkede med Gita Nørby en gang, og hun sagde noget sjovt en gang, hun fortalte, at hun kom ind som den her instruktør, og så siger han, gud, hvor er du kedelig, som
det
allerførste.
Nej, det
er
rigtigt, ja.
Og så siger hun nemlig...
Du skal have en hemmelighed.
Du skal have en hemmelighed. Og den har jeg faktisk tit tænkt over efterfølgende, når jeg selv laver stand-up, der er jeg går ind og tænker, det her ved I ikke om mig.
Ja, ja.
Og have den der, fordi så er der noget, du hele tiden beskytter, mens du står der.
Ja.
Den kan jeg også godt lide, den tanke.
Ja. Men altså, man kan sige, den skal altid ligge der.
Mm.
Der skal altid, altså hemmeligheden skal altid ligge der.
Mm.
Det er jo det, der gør dig fascinerende som menneske. Hvis først vi ligesom har åbnet op for det hele, vi sidder og skider for åben dør, så er der ikke mere tilbage.
Nej. Sig det til min kone. Ej, Carina er iskold. Hun siger som åben dør. Det gør hun. Glædeligt. Og fører lange samtaler. Og gå ud til mig på toilettet, mens jeg sidder.
Ja, rigtigt.
Hvor jeg er nødt til at sige, kan
du gå? Du bliver nødt til at gå.
Og hun er sådan, ej, hold nu op. Jeg skal bare lige sætte noget.
Okay.
Jamen, hvorfor kan du så ikke sætte det ud for?
Altså, jeg tror, det ville brænde mine øjne for evigt, hvis jeg så Lav sidde på et toilet. Jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle gøre ved det nogensinde igen.
Carinas argument mod det ville være, prøv at høre, hvis jeg skulle se Christian bare lidt tid. Han bruger så meget tid på toilettet, så noget af jer er nødt til at forestille mig.
Ja, altså det ville simpelthen, altså Jeg ville simpelthen ikke vide, hvad jeg skulle gøre ved det.
Nej, det er også
det. Det ville være et kæmpe traume for mig. Det ville være alt det uforløste, jeg kunne putte i mine scener.
Ja.
Min mand med bukserne. Nå, det skal jeg slet aldrig nogensinde.
Det kan være, en dag, hvis nu at du mangler ud af en scene, du lige skal sige, Lars, sæt dig lige ud på toilettet.
Ud!
Jeg skal bruge
det. Ved du hvad, det har, altså, vi prutter heller ikke foran hinanden. Det er bare, der er bare sådan nogle regler hjemme hos os.
Jamen, der, den er, der, jeg kan godt...
Det kommer ikke til at ske.
Nej.
Det er stort det fedt
kan sgu være. Nej, men jeg tror nu også... Jeg har også en kammerat, han gør det. De har også sådan noget, men det gør han ikke.
Nej.
Og jeg prøver på den ene side, jeg kan godt lide tanken.
Ja.
Men...
Ej, det, ja, jamen det... Og det jamen,
men det er som om, når du først har gjort det engang.
Jeg tænkte, at det er særligt tilbage, ikke?
Ja.
Nu skal vi ikke mere det. Jeg ved ikke, altså... Der skal man jo bare gøre, hvad der føles rigtigt.
Men folk skal jo have... Vi har jo alle sammen vores forskellige grænser. For så er der sikkert nogle steder, hvor du vil kigge på os og tænke, hvordan går jeg op i det? Og så er det det, vi går op i. Kan du finde, vi har alle sammen.
Jeg havde her forleden dag, fordi jeg bare været så forkølet hele januar. Så fik jeg bihulbetændelse. Og så pussede jeg altså næse, hvor det virkelig var snot.
Ja.
Og så sagde Laust, hvad fanden var det, han sagde et eller andet med? Hold kæft, mand, der er meget... Der var meget guf i hornet.
Ja.
Jeg blev så vred.
Nej,
så snakker vi ikke til hinanden, Laust. Det er sådan, jeg kan. Jeg gider ikke, at jeg er blevet en af dine venner.
Ej, guf i hornet, men det er fandme en fin
opgiv. Fremover, nu skal vi bare snot og skide for åben dør, eller hvad? Det gider jeg ikke.
Ej,
det kan jeg sgu ikke, det der.
Det er sjovt.
Ja, guf i hornet. Det skal du bare
have. Det er ikke der, du skiller dig ud fra din familie, vel? De sidder ikke med åben dør.
Nej.
Nej, okay.
Det gør de ikke.
Det kunne godt være, det var den ting, der var det store.
Ved du hvad, det kom så faktisk af en gang for mange år siden, da jeg var ung, til 20'erne, der havde jeg en kæreste. Han skød for åbent dør, og så sad vi og spillede skak samtidig.
Ej, det er
sjovt. Og så på et tidspunkt, sådan, du ved, hvor det går op og ned i et forhold, hvor det ligesom... Det gik af helvedes til.
Ja.
Så skulle vi have sex, så kunne jeg bare ikke lade være med at se
og
ham sidde
der. Og på den tanke,
nej. Og så lavede jeg bare sådan en regel fremover. Det går ikke. Det går ikke.
Ja, fanden har jeg egentlig sådan, fordi jeg går lige og tænker, hvad jeg egentlig har sådan nogle ting. Jeg har noget, der jeg ikke lige... Jeg kan ikke helt huske episoden. Det kan jeg godt, men jeg kan ikke lige sige det.
Nej, fordi okay, at, det bevares. Det er fint.
Men hvad hedder det, med lugte på mine hænder.
Nå.
Og jeg er jo virkelig... Jeg er virkelig på nippen med lugt. Altså også for andre.
Ja.
Altså jeg er sådan en... Carina kan se det på mig, hvis jeg står i et lokale, hvor jeg kan lugte en, der lugter sved.
Nej.
Jeg kan få helt... Altså, jeg kan,
ja, nej, det eller, kan du ikke.
Eller en, der... jeg tænkte ikke over det, dengang jeg selv røg cigaretter. Men en, der ligesom rører mange cigaretter.
Ja.
Hvor det ligesom sidder i meget i tøjet.
Ja.
Og jeg virkelig... Det kan virkelig være sådan noget... Ja. Jeg kan blive helt ukoncentreret i det, jeg sidder i. Altså, jeg kan slet ikke være i det. Men det er jo også et...
Det kommer af noget. Det kommer af noget.
Jamen, jeg ved også godt, hvad det kommer af.
Du vil bare ikke sige det, det er sjovt.
Nej, men det er fordi, at jeg føler, at jeg hænger en gammel klassekammerat ud.
Nej, det bevares. Man skal ikke hænge nogen ud.
Ja.
Det må man ikke.
Jeg kan fortælle dig, når vi slår mikrofonen.
Ja.
Jeg har faktisk en bit om det i mit show. I det her show, jeg laver nu. Men der har jeg fjernet den del med lugten, fordi jeg synes simpelthen, det blev for...
Men det er også, altså, det er også sådan, ikke, fordi at jeg kan huske, at en fra min folkeskole, som lugtede af tis.
Ja.
Og det kan
så har jeg haft kat.
Jeg ved sgu ikke, hvad det var. Men
tror,
altså,
det
der jo er i det med ens egen...
Man kan ikke lugte den.
Altså, nej, man kan sgu
ikke. Nej, det er pisset.
Altså, så måske ville det være meget rart, hvis nogen, der gad at sige, hvis man lugtede af tis,
ja,
ikke?
Ja, jeg har det også med, jeg havde også nogle klassekammerater, der altid lugtede surt vasketøj. Og jeg kan huske, da jeg så kom hjem til ham en dag, så står, fordi min mor, hun var sådan, der vaskede tøj, så har hun deroppe og sådan. Og der hjemme hos os, der ville jo gøk, ikke? Tingene skulle ordnes. Og så kom jeg hjem til ham en dag, og så kom han hjem, og vi kommer hjem klokken 4 eller sådan noget efter skole. Og så går han ud og åbner vasketøjet, tager han det bare lige ud og ligger i den der, og så stiller han det. Og så står jeg sådan lidt og sådan, okay, skal vi ikke hænge det op? Skal det ikke hænges op? Nej, det gør min mor, når hun kommer hjem.
Ja.
Og så siger han, okay, hvornår har I sat det over? Jamen, hun satte det over, da hun
Mors,
gik.
Ja.
Ja. Og så siger han, okay, men så forklarer det jo.
Ja.
Altså, det gør ikke, at det ikke stadig lugter surt vasketøj.
Nej, det lugter surt vasketøj.
Nu forstår jeg det.
Ja.
Og det er jo... Altså, hvis de ikke lægger mærke til det, så er det jo...
Men det er lidt det samme som den der spinat, ikke? Det ville være meget fedt, hvis folk sagde det, ikke? Så har du også spinat mellem tænderne hele dagen, og du har rigtig vist tandkød.
Ja,
og så kommer du hjem og siger, hvorfor fanden var der ikke nogen, der sagde det?
Jamen, jeg har et billede, jeg er så glad for. Jeg kan lige vise det her. Det er mit baggrundsskærm, ikke? Men efter jeg opdagede en ting på det, så... Det her billede, jeg synes simpelthen, det er sådan et dejligt billede, ikke?
Jo.
Men hvis man kigger der, så har jeg noget i tænden.
Nej,
der.
Så er det også for fucking
irriterende. Og jeg tænker over det hver gang, jeg ser på det, ja. Så er det mine øjne, at jeg har noget i tanden.
Ja.
Det er sådan helt åndssvagt.
Altså, og hvem tog billedet? Har du selv taget det?
Ja, ja, det er sådan
selv. Ah, pokker, så der var ikke engang nogen, der kunne sige det
nej,
til dig.
Nej, vi var i New York, og så tog jeg det med, stod med sønnen på armen op på en af de der høje bygninger.
Har I to børn?
Ja, ja.
Gud, nej.
Min datter, der hedder Michaela, på 13.
Hun er 13?
Og så en Conrad på 9. Ja, jeg var lige op, hun skulle lige op og få fjernet en tand.
Nå, en
her.
Tand.
Ja, så besvimede hun sgu.
Nej, ja, fordi hun var så bange.
Nej, nej, nå. Bagefter. Så da hun har fået den fjernet, så rejser hun sig op. Så kommer vi, går vi med hende, siger, hende der tandlæge, siger, er du okay? Jamen, jeg har det fint, så rejser hun. Så siger hun, far, jeg får det sådan.
Ja, ja.
Og så går jeg med hende, og lige så kan jeg bare se, at hun begynder at lukke øjnene. Så. Og jeg har lige, jeg har angst. Så da jeg lige smed hende ind, og løftede hende ind og lagde hende der i stolen. Og så sagde jeg, prøv, jeg har for nylig udviklet angst. Jeg kan mærke, jeg er nødt til lige at sætte mig ned også. Så mens Michael lå besvimet i stolen, så sad jeg og lavede sådan nogle øvelser for min traumaterapeut med at mase mig selv på benene,
nej,
mens jeg
nej.
Lavede dybere indåndinger, ikke? Og de der to tandlæger var bare stået og kiggede på os. Hvad fanden er det her for en familie, mand?
nej. Ja. Altså, men det er jo garanteret været det adrenalin, der er i...
Ja, jamen, det, i bedøvelsen. Og så samtidig har hun adrenalin på, hun ligger spændt hele kroppen.
Ja, ja, selvfølgelig.
Og det var jo, altså, det var en mælketand, der var tæt på at gro fast, ikke?
Okay.
Ja, ja. Ej, det har virkelig været hyggeligt at snakke.
Ej, hvor har det været hyggeligt.
Og tiden er gået meget hurtigt.
Og vi har overhovedet
ikke snakket. Vi har ikke snakket om skid.
Vi har ikke snakket om skid.
Nej.
Jeg ved
nej,
ikke,
hvad
skal man snakke om?
Der er ikke noget, vi skal.
Nej, men jeg tænker, jeg kom bare til at tænke på, at vi har jo fandme ikke set hinanden siden dengang.
Nej, jeg tror, vi har stødt ind i hinanden par gange, lige har sagt hej, men vi har aldrig sådan rigtig...
Ikke sådan rigtig.
Hvad så? Det var dagens afsnit. Jeg håber, I kunne lide det. Var hun ikke rar? Er hun ikke sød? Er hun ikke dejlig at snakke med? Hun er bare ikke sådan en, der... Ja, jeg ved ikke. Hun er ikke sådan en, der... Jeg føler, at hun er sådan en, der bare snakker. Hun er ikke... Hun går ikke og, som en anden politiker og vender hvert et ord op i hovedet. Om kan jeg nu tillade mig at sige det? Eller det gør journalister også, kan jeg mærke. Der kan man, nogle gange så er der bare de der, man går med, hvor der bare siger det. Gatting, racerkøren, hvor også sådan en kid er også sådan en type, der bare siger, hvad han tænker. Det er bare fedt. Det kan jeg godt lide. Det kommer bare ud. Og så må man skulle stå på mål for det bagefter, ikke? Det kan jeg så godt lide. Nogle gange er der nogle lange udsparker en gang imellem, for en sparker den direkte ud i fødderne på de andres angreb. Og sådan er det. Og det må man leve med. Jeg håber, I hyggede jer. Det gør jeg i hvert fald. Tak fordi I lyttede med. Kan I have det godt? Vi høres ved. Hej.